halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis 3 bisha September sanadka 2015. Idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah Uganda oo xaqiijisay in 12 askari ay uga dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday xerada ciidamada Uganda ee Janaale.
Boqolaal muhaajiriin oo maanta tareenno ka raacay magaalada Budapest ee dalka Hungary iyagoo ku sii jeeda magaalo ku taalla xadka Austria.
Magaalada Muqdisho ay ka socdaan kulamo siyaasadeed oo gaar-gaar ah oo xildhibaanadu uga arinsanayaan labada mooshin ee iska soo horjeeda.
Uganda ayaa xaqiijisay in 12 ka mid ah askarteeda ka tirsan AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga military ee AMISOM ay ku leedahay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Baadi Akunda oo ahaa fayeenka military-ga Uganda ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka waxa uu ku sheegay in 12 meedadkaasi ka mid ah maanta loo soo duuliyay Uganda oo laga soo qaaday magaalada Muqdisho. Mr. Akunda ayaa waxa kale oo uu sheegay in AMISOM ay tirisay dhammaan askarteeda isla markaasina aysan jirin askar iyaga oo nool la yahay. Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegtay in weerarkii Janaale ka dhacay aroornimadii talaadadii ay ku dishay 70 askari oo ka tirsan ciidamada AMISOM, balse ila waradiyo VOA-da la hadlay ayaguna dhimashada ku sheegay 20. Baadi Akunda ayaa waxa uu sheegay in weerarkii Janaale uu yahay mid ciyaarta wax ka bedeli doona, isla markaasina Al-Shabaab ay fishaan jawaabta ku haboon oo kaga imaan karta ciidamada AMISOM. Akunda ayaa intaasii waxa uu ku daray in inkasta oo weerarkan uu jiro, haddana taasi aysan ka hor istaagi doonin Uganda dadaalada ay ku caawinayso nabadeynta Soomaaliya. Isla markaana madaxa ciidamada difaaca ah ee Uganda General Diwad Wamala ayaa waxa uu booqday jiida hore ee ciidamada Uganda ee Janaale, halkaas oo uu kula kulmay askartiisa kuna booriyay howlgalkooda.
Muhaajiriin aad u tiro badan oo doonaya inay u gudbaan dalalka Yurubta Galbeed ee hodanka ah ayaa buux dhaafiyay mid ka mid ah goobaha tareenada laga raaco ee magaalada Budapest ee dalka Hungary. Arintan ayaa dhacday kadib markii booliisu ay isaga baxeen goobtaasi. Hase haatee, dowladda dalkaasi Hungary ayaa sheegtay inaanu jiri doonin wax tareena oo goobtaasi ka bixi doona una sii jeeda Yurubta Galbeed. Isniintii ayay ahayd markii dowladda Hungary ay faraag ka qaaday dadkii ay ka hor joogtay goobta tareenada ee Keleti kadib markii dowladda Jarmalku ay ku dhawaaqday inay qaabilayso dadka magangelya doonka ah. Laakiin salaasadii ayaa haddana ay dowladda Hungary joojisay muhaajiriintu inay tareenada raacaan. Ra'iisul wasaaraha Hungary ayaa isaguna maanta magaalada Brussels ee xarunta midooda Yurub kula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka Yurub. Ra'iisul wasaaraha Hungary waxa uu sheegay in mashaakilka muhaajiriintu ay tahay arrin khuseysa Jarmalka oo keliya, laakiin guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa taasi ka hor yimid, waxaana uu sheegay inay arrintani tahay mid u taala dhammaan dalalka midooda Yurub.
Shan ka mid ah maraakiibta ciidamada badda ee Shiinaha ayaa lagu arkay biyaha caalamiga ah ee u dhow xeebta gobolka Alaska ee dalkani Mareykanka, sida ay sheegeen saraakiisha waddankan. Afhayeen u hadlay Pentagonka magaciisana la yiraahdo Bill Urban ayaa waxa uu sheegay arbacadii jiritaanka shan markab, isaga oo intaasi ku daray inay tahay markii ugu horreysay ee Mareykanka uu ciidamo Shiines ah ama Shiina ah uu ku arko biyaha Bering. Afayeen u hadlay aqalka cad laguna magacaabo Josh Ernest ayaa isna waxa uu sheegay in saraakiisha Mareykanka aysan arag wax dhaqdhaqaaqaya halisa oo maraakiibtaasi ah oo ay sameynayaan, balse aysan weli kala cadeen ujeedada joogitaankooda halkaasi. Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa arrinkaasi waxa ay ku macneeyeen iskuday Shiinuhu uu awooddiisa militari ugu ballaarinayo meel ka fog xeebihiisa.
dhinac kalena madaxweynaha China Xi Jinping ayaa sheegay in dawladdiisu ay hoos u dhigi doonto tirada militariga ee dalkaasi. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in 300 kun oo askari shaqada laga fariisin doono. Master Jinping ayaa sidaasi ka sheegay dhoolatus militari oo ballaadhan oo ay ciidamada Shiinuhu ku xusayeen guushii ay ka gaareen ama ay kaga adkaadeen Jabaanka dagaalkii labaad ee adduunka. Militariga Shiinaha ayaa lagu tilmaamaa ciidamada ugu tirada badan adduunka. Dhoolatuskan militari oo ahaa mid lagu soo bandhigay awoodda militari ee dalkaasi ayaa socday muddo saacada, waxaana ka qayb qaatay in ka badan 12,000 oo askari.
Subax wanaagsan waa galab xaggiina galab wanaagsan Afrikada Bari intina naga dhageysanaysa dhageystayaal. Sida warkaba aad ku maqasheen, dawladda Uganda ayaa markii ugu horreysay waxa ay ka hadashay weerarkii maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen xero ciidamada Uganda ee AMISOM ee ka deganaayeen degmada Janaale ee Shabeellaha Hoose. Uganda ayaa waxa ay xaqiijisay in 12 qof looga dilay weerarkaasi, kuwaasoo 10 ka mid ah meydkooda maanta laga qaaday Muqdisho loona duuliyay Uganda. Jaafar Kukay wariyaha VOA da ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ciidamada Uganda ayaa beeniyay in qiyaastii 100 askari lagaga dilay weerarkii talaadadii lagu qaaday fariisin ay ku lahaayeen magaalada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo ay Al-Shabaab horey u sheegteen in ay ku laayeen askar ay tiradoodu 100 ka badan tahay kuwa kale nolosha lagu waayay. Afayeenka ciidamada qalabka sida ee Uganda, Badi Anaconda, ayaa internetka ku baahiyay war uu arrintaasi ku beeninayo isagoo waxba kama jiraan ka soo qaaday tiradaasi la sheegay in ciidamadooda Janaale looga dilay. Waxa uu xusay in askarta Uganda kaga geeriyootay weerarkaasi ay yihiin 12 askari oo keliya. Tirada dhaawacana sooma hadal qaadin, hase yeeshee wuxuu sheegay inaanay jirin qaar nolosha lagu laayahay. Xubnahaasi ciidamada AMISOM looga dilay Janaale ayaa maanta laga dhoofiyay garoonka Aden Cadde, iyadoo loo duuliyay dhinaca dalka Uganda oo ay ka soo jeedeen. Dhanka kalena, wareed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Uganda oo baarlamaanka loo gudbiyay ayaa lagu sheegay in ciidamadooda 10 keliya Janaale looga dilay, geesta kalena ay iyagu toogteen ilaa 46 ka mid ah Al-Shabaab, in ku dhow 70 kalena ay ku dhaawaceen, halka ay 2 xubnoodna nolosha ku soo qabteen. Taliyaha ciidamada xoogga Uganda General Edward Katumba Wamala ayaa isna booqasho aan la sii sheegin ku tagay goobtii 2 maalmood ka hor la isku farasaaray, isagoo halkaa kula kulmay qaar ka tirsan ciidamadooda Janaale fariisinka kule. Wamala oo socdaalkiisa ka hadlay ayaa ujeedada ka dambeysa ku tilmaamay qiimeyn xaaladdu hadda sida ay tahay iyo in uu sawir buuxa ka qaato waxa Janaale ka dhacay, isagoo ciidamadiisana ku booriyay inaanay wax saameyna ku yeelan dhacdadan uu dhiigu ku taatay. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Halkaan dhigaysaan nagala socotaan waa laanta af-Soomaaliga idaacadda VOA. Boqolaal muhaajiriin ayaa maanta oo Khamiis ka tegay magaalada Budapest ee dalka Hungary kadib markii muddo 2 maalmood booliisku ay u diidanaayeen inay halkaasi ka baxaan. Muhaajiriintan ayaa tareeno ka raacay magaalada iyagoo ku sii jeeda magaalo ku taala xadka Austria ee Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo haya.
Dadkaasi soo galootiga oo uu ka muuqday jahwareer iyo daal ayaa iska buuxiyey tareen ku socday magaalada Sobron. Tareenada u socday Vienna, Austria, Jarmalka iyo meelaha ka sii shisheeya ayaa la baajiyey, taasoo ka dhigtay dadkaasi muhaajiriinta ahi inay u caddaan weyso meesha kale ee u sii safri karaan. Badi muhaajiriintan ayaa ka soo baxsaday dagaalada ka socda Bariga Dhexe. Kumanaan ayaa badaha ku dhintay, tiro kale oo badanna Bariga, iyagoo u soo safraya dalalka Yurub. Tanina waa qulqulkii ugu xumaa ee soo galootiga Yurub tan iyo dagaalkii Yugoslav ee 1990-kii. Sawirro ay baahiyeen warbaahinta qaar oo ku saabsan wiil 3 jira oo meedkiisa ay soo tuftay bad ku taala dalka Turkiga, kaasoo ka mid ahaa 12 ruux oo ku dhimatay halkaas maalin ka hor xilli ay isku dayiyeen inay gaaraan jasiirad ku taala dalka Griiga, ayaa sii xoojiyay cadaadiska ay bulshadu saarayeen siyaasiyiinta si ay tallaabo arrinkaas uga qaadaan. Ra-iisul wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa bartiisa Twitter-ku waxa uu ku yiri wiilkaasi waxa la oran jiray Alien Kurdi, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in Yurub guud ahaan ay qaado tallaabo degdeg ah. Sawirada ayaa soo ifbaxay kadib iyadoo maalmo uun ay ka soo wareegatay markii laga helay Austria midadka ilaa 17 ruux Siriyaana, kuwaas oo gaari xamuul qaada ku dhintay. Qulqulka qaxootigan ayaa waxa uu jahwareeriyey nidaamka Yurub u degsanaa ee ku aadan dadka magangelya doonka, kuwaas oo qaarkood ku qasbanaaday inay xeerkaasi wax ka bedelaan. Dalalka Yurub ayaa arrinkan ku kala aragtay duwan qaabka soo dhaweynta qaxootiga, iyadoo dalka Jarmalku uu sheegay inay qaabilayaan sanadkan oo kaliya 800 oo kun oo qof oo qaxooti Siriyaana, halka Ingiriiskuna ay sameeyeen barnaamij ay ku ogolaanayaan Siriyaanka. Ra'iisul wasaaraha Hungary Ungureanu Viktor Orban ayaa Khamiistii maanta sheegay in waddankiisu sameyn doono 15 bishan September qorshayaal shuruucya oo wax looga qabanayo qulqulka soo galootiga ee dadka marinka ka dhigta waddankiisa.
Hungary did everything which was possible in order to keep the regulations.
Hungary waxa ay sameysay wax kasta oo suurtagal ah si loo ilaaliyo shuruucda. Hadda baarlamaanka dhexdiisa waxaanu ka sameynay qorshayaal sharciya ah oo lagu xannibayo qofka. Marka arrimahan oo isla socda oo dhammi, waxa ay gelin karaan Hungary iyo Yurub xaalad cusub laga bilaabo 15 September.
Orban ayaa hadalkaasi sheegay mar uu Brussels kula kulmay madaxweynaha baarlamaanka Yurub Martin Schulz. Hungary ayaa marin u noqotay dadka kumanaanka soo galootiga, kuwaas oo doonaya inay galaan wadamada kale ee Yurub.
Adeeyo Maasiin Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya.
Haddaba dalalka Yurub ayaa si weyn looga hadalhayaa muuqaal naxdin la oo maanta lagu soo daabacay wargeysyada waaweyn, kuwaasoo soo sawiray wiil 3 jira oo u dhashay Suuriya oo baddu ay soo tuftay, goob loo dalxiistago oo ku taala dalka Turkiga dacalkeedana laga helay badda. Dalka Britain ayaa lagu soo cadaadiyay in ay mas'uuliyad iska saarto arrinta tahriibayaasha. Waxaana warbixintan ka soo diray London wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdulle.
Dhaqaaqii isdaba jooga ayaa soo gaaraya dowladda Britain, waxaana loo bildhaaminayaa in ay mas'uuliyad iska saarto dhibta tahriibayaasha ku soo qulqulaya qaaradda Yurub. Waxaana kumanaan qof oo u dhashay dalkan Britain ay gudbiyeen qoraallo ay ku dalbanayaan in dowladdu ay wax ka qabato arrinta tahriibayaasha. Dadweynaha dalkan Britain ayaa hadal haya muuqaalada naxdinta leh ee maanta lagu soo daabacay wargeysyada ka soo baxa dalkan. Sawirka ay bogagga hore ku xardheen ayaa ah wiil 3 jira oo u dhashay dalka Siriya oo baddu ay ku soo tuftay goob loo dalxiistago oo ku taala dalka Turkiga. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dhacdooyinkaasi ay yihiin kuwa muujinaya xaaladda cakiran ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo tahriibayaal ah, kuwaas oo ka baxsanaya colaadaha Siriya doonayana in ay soo gaaraan qaaradda Yurub. Dhacdooyinka kale ee taabtay dadweynaha qaaradda Yurub ayaa ah gabadha yar ee ku dhalatay goobta tareenada ee magaalada Budapest ee dalkaasi Hungary, iyadoo kooxaha gargaarkuna ay sheegeen in baabuurta gurmadka loo yaqaano ambulance-ta ay diideen in hooyada dhashay gabadhaasi loo qaaday isbitaal. Jeremy Corbyn, oo ah ninka ugu cadcad ee u ordaya hoggaaminta xisbiga Labour-ka dalkan Britain, ayaa sheegay in Britain ay ceeb kula duldhacday dariskeeda Yurub kadib markii ay ogolaatay in dhowr boqol oo u dhashay dalka Siriya ay u ogolaato inay dalkeeda ku soo dhaweyso, taas oo ay sheegtay inay qorsheynayso. Britain waxaa horey ay u sheegtay in ay 500 oo qaxooti ah oo u dhashay dalka Siriya ay qaadan doonto. Jarmalka marka la eego waxa ilaa iyo hadda ay ogolaadeen 30,000 oo qaxooti ah, waxaana la filayaa isla sanadkan in ay gaari doonto tirada guud ee Jarmalku ay soo dhaweyn doonaan ama ay aqbali doonaan 800,000 oo kun oo qof. Mid ka mid ah hay'adaha gargaarka ayaa sheegtay in 2,000 oo qof ay maalin kasta isku dayayaan in ay tahriibaan oo ay gaaraan jasiirad ku taala bariga dalka Griiga iyagoo isticmaalaya doomo aad halis u ah. Waxaa muuqata in tahriibku uu isu beddelayo xaalad bani aadantinimo oo aan la iska indhatiri karayn. Welina waxaa laga sugayaa madaxda qaaradda Yurub in ay xal u helaan musiibadan oo ah mid ku cusub nooceeda qaaradda Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo gaar-gaar ah oo siyaasadeed oo ay wadaan xildhibaanada Soomaalida, kuwaasi oo ay uga doodayaan laba mooshin oo iska soo horjeeda oo loo gudbiyey guddoonka baarlamaanka. Ururada bulshada ayaa ku baaqaya in xal siyaasadeed arrintan laga gaaro. Saynab Abuukar ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho.
إنك بدن سدح يسجاشن حلبان أو كتر سن برلمان كفدر على الصومالي يا سدح تضبط كهر جدون كوجود بيه موشين كدنا أحمد حوينها الصومالي حسن شيخ محمود أي كدليل يا وحقبت كيسة هسيا شيء لبعيش كهر أي موشين لجسوا هرج إذا كان مد حوينها يسلح حلبان نشجعي إن يجون الجاري يا بقول كبدن أي وجود بيان جدون كبرلمان ك تا أو معناه ذوي هاي إن لب موشين أو إسكسوا هرج إذا يهاتن هريا لان جدون ك حلبان عبدي بر جبريل أو كم بدأ حلبان نذا موشين ككيانة مذحوينها أي شيء إن عديم بوحيو هيان أديمها مذحوينها إسقوا كؤي ذي يدنك كلا قدوميها بارلمانك إن موشين كأو هيستو مدة لبعتن عشاء أو قد بن لأي هاي محكمة السرة
وح هرتا عد كلام هرتاجنا قدوم كنا مرتاجنا وحكي أو هرتاجنا oo meelo jeeb ki sagshay oo asagu ka dhigtay khaanad asuu isleeyay oo asuu isleey ka dhigtay waa gudoomiyahay gudoomiyaha baarlamaanka gaar u tahay gudoonka shaqo kumale een habay hore talaan isku ogeyn wada hadal baan meel loo yeelay wax allaale iyo wixii dhibaatooyinka ka timaada burbur ka timaada ama dhinac dawladda xukuumadaha ato ama dhinac muxaaha baarlamaanka ato burburkii iyo dhibaatooyinka yimaada iyo dawlad la'aantii dhacda waxa mas'uuliyadeeda dhabarka u ridanaya gudoomiyaha jawaar ba u ridanaya
asa yeeshay fikirkaasi mid ka duwan waxa qabta xilibaan caasho maxamuud umar caasho koos oo kamid ah xilibaanada mooshinka ka soo horjeeda gudoonkana u gudbiyay tala soo jeedin la xiriira in la laalo mooshinka laga keenay madaxweynaha sababo ay ku sheegtay inuu san sharciga waafaqsanayn
waa la socotiin xiligi la keenay waxa 12kii bishii 8aad annaguna xiligan geynay waa la socotaan daba yaqadi bishay ahay inta waxaanu wadnay oo lahayn walaalayaalka ma geeljido hoos baa loo dhaqa dalkeena inagaale waan ka baxnay ku meel gaarkii layno talinayay ee marba deg u wadan qol dariska layna geynayay waxaan ahay dawlad rasmi ah system dawli baa jira higsiga 2016ka kii ilaahay cala fusiyeena uu soo noqon kii kana walaalka Soomaaliyeed baa ku fadhiisanaya walaalow walaal wax dhaama ma lahayn ana samaynno way naga diideen walaalaha iyaga naga soo horjeeyeen mooshinka wada annagu baarlamaan iskuma haysano waxaan saleenahay waqtigan kuwa aha munaasibe halaga daayo fikirka ayaanu ku kala duwanahay markaan wax walba samaynay aan gudoonkii u tagnay aan tala bixin badan geynay ayaa waxa noo soo baxay in aan annagu is-abaabulo in aan ka hadalo danaha ummadda Soomaaliyeed in ay tahay inaan gaarsiinay higsiga 2016ka
dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa labada dhinac kuwa mooshinka waday kuwa diidanba ay ka wadaan magaalada Muqdisho iyadoo dhankastana uu ku dadaalayo sidii mooshinka ka soo horjeeda uu u fashilin lahaa waxaana muuqata iskooxaysi baarlamaanka dhexdiisa iyo shirar isdaba jooga oo xilbanaadu ka wadaan magaalada Muqdisho fasiraada xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dhankasta sida uu doonayana waa halkeedii dad badanna waxay baarlamaankan u arkaan in wali qibrad ku filan aanay ka dhaxlin khilaafyadii ragaadiyay dawladihii ku meel gaarka ahaa ee dalka soo maray taas oo dad badan xusuusisay habdhaqanka baarlamaankii hore Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo bulshada rayidka Soomaaliya ka tirsan ayaa qaba inay muhiim tahay in xal siyaasadeed loo helo khilaafka jira si uusan waqti dambe u lumin
waxaanu qabnaa walwal ah dadka Soomaaliyeed nasoo shansa ka soo gaaraya inay bilaaban karto sidii khilaafyadii hore oo ka yar yaraa in muddo dheer la isku hayo maxuu aha mutabaanaan mushkilada oo baarlamaanka ka hor loo baahan yahay in hay'adaha sharciyu ay go'aan ka qaataan baarlamaankuna markaas ka bacdi uu gali doono hadii ay marka dhacdo in xal degdeg ah la waayo waxa dhici karta marka muddadaas inay sii jiitanto doorashadii la rabay 2016kan ay dib u dhacdo taas waa mid aanu ka digaynaa inaysan taasi dhicin arintan xal siyaasadeed loo helo
gudoonka baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo la lahaa xilibanada baarlamaanka iyadoo kulamadaasi wali wax natiijo ka soo bixin hase yeeshee gudoonka ayaa loo arkaa mid go'aanka kama dambeynta ah sida laga yeelay mooshinka horyaalana ay gacanta ugu jirto tiyo beesha caalamkuna ay walaac ka muujiyaan xiisadda siyaasadeed uu abuuray mooshinka kaasoo ay sheegeen in uu dib u dhac ku keeni karo xaaladda dalka Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaadna la socotaan Washington idaacadda VOA-da. marxaladaha uu maraya afka Soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka dirsan luuqadaha waxa ay ka deerinayaan sida uu yahay, waxayna walaac ka muujiyeen jiritaanka afka Soomaaliga oo ay sheegeen haddii marxaladan uu ku sii jiro inay sii ahaan karto suurtagal in uu dabar go'o afka Soomaaliga. haddaba ku soo dhawaada qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana oo aynu ku eegeynay afka Soomaaliga halis moogu jiraa in uu dabar go'o, waxaana magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye, isaga ayaana soo jeedinaya.
inta badan mustaqbalka afka Soomaaliga iyo halka uu jihaysan yahay ayaa lagu qaybsan yahay. doodaha qaarkood ayaa aaminsan in mustaqbalkiisu madow badan ku jiro, isla markaana laga yaabo inuu ka mid noqdo luuqadaha dabar go'ay ee laga yaabo in dunida laga waayo, halka ay dadka qaarkoodna ku doodayaan inaanu dabar go'aynin inta uu jiro qof ku hadlaya luuqadan. cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guru barwaaqo waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka aaminsan in walow aanay dhawaanahan ahayn, haddana in luuqadda Soomaaligu ay halis ugu jirto inay dabar go'do oo ay ka baxdo luuqadaha dunida lagaga hadlo.
ama dadba hadda u haysta afka haddii la qoro inaanu dhiban. waxaynu maanta haynaa afaf badan oo qoran oo in adduunka meela lagaga hadal, oo dadkoodina hadday doonaan aanay madhan qasab maaha inuu dadku madho ku hadlaya afka, hase yeeshee dadku afkoodii way ka guuri karaan oo af kale ama cid kale ku xoog roon baa jiiri karta oo afka ku qasbi karto afkoodii ka saari karta. haddaynu tusaale soo qaadano afkii faraacinada, dee masar haddaad tagto meel walbuu ku qoran yahay, cid ilaa hadda ku hadashana lama hayo. afkii sumeeriyiinta wuu qoran yahay, wuu qornaa, ilaa hadda cid ku hadasha lama yaqaan. waxay had sheegeen aqoonyahanada afafku in adduunka laga hadla ilaa 700,000 oo af. waxay sheegayaan iminka ilaa 400 guud ee soo socda haddii aan afafka qaar sida ay xawliga ay ku socdaan ay ku dhimayaan aan la qaban, in kala barobar uu dhiman doono ilaa 3,000 oo af uu dhiman doona.
waxay isweydiintu tahay haddiiba af Soomaaligu ka mid yahay afafka halista ku jira sida dadka qaarkii aaminsan yihiin, goorma ayaa la odhan karaa afkaasi halis buu ugu jiraa inuu baaba'o ama wuxuu cagta saaray jidkii dabar go'a? waa kan mar kale cabdiraxmaan guru barwaaqo.
waxaa jira afku iskama dhinto, waxaa jira markaa afafka dhimanaya ama waxaa jira astaamo lagu garto. marka afka haddii astaamaha lagu garto, ujeedadeedu maaha iminku dhimanaya, hase yeeshee waxa weeyaan waa baraarujin la leeyahay. afkiina halis buu gelayaa oo waxa uu qaaday jidkii uu ku dhimanayay hal ayaalyo. waxaan xasuustaa dhowrgu ka hor in dalka Canada, gobolka Quebec, ay dalalka faransiiska ku hadla isugu yimaadeen madaxdoodu, laga hadlayo lalahaa tayadii afka faransiiska ayaa hoos u dhacday. waxaa laga qabtay oo afkii faransiiseed garanaysa intaasu sannadood suu jiray boqolaal ama kumaan kun sano soo qoraa oo af ingiriisku weliba uu isaga wax ka qaadin jiray, ayaa maanta halis loo baqanaya iyo tayadiisa inoo soo dhacday. afkeenna maxaad u malaysay? afkeen astaamaha afafka laga sheegayo halista gala way ka muuqdaan.
haddiiba ay dhacdo in af Soomaaligu kusii jooga jidka halista leh ee geysiinaya inuu dabar go'o ee ay qoyaanada qaarkood ka digayaan, maxaa ka dhalanaya? ma tahay mid saameynaysa jiritaanka Soomaalinimo? waa kan Faarax Axmed Gamuuti oo ah qoraa iyo abwaan aqoon u leh dhaqanka.
inkastoo tiknolojiyada iyo afafkii kale ay farabaas ku hayaan, haddii carabi tahay iyo haddii ingiriisi tahayba farabaas lagu hayo, haddana weli wuu sii raaqraaqaya. wuxuu lumayaa afkani maalinta ay dhallaankeen hadduu ku hadli waayo wuu lumaya. oo waxaan arkay dee hooyada maanta waxay u badan tahay inaanay ilmihiiba inay heesaan casriga unan uga heysta mooyaase halkii aasaasigii laga soo bilaabi jiray ugu heysayn. haddii afku lumana waa la Soomaali waa la waayey, isirkaa waa la waayey, ciddaa ku hadlaysa maqanaysa, isirkaa Soomaaliyeed meelu joogaba waa la waayeya.
dhinaca kale, si halistaasi meesha uga baxdo oo af Soomaaliga loo daba qabto, maxay tahay in la sameeyo? waa kan Siciid Jaamac Xuseen oo ka jawaabaya.
af Soomaaligu wuu sii jirayaa, wuxuu sii jirayaa inta xoogga iyo awoodda afka ilaalinaysa ay adag tahay, oo aan ku tilmaamay mar walba wuxuu gooyni waxa weeyaan dawladda ilaalinta la ilaalinayo oo waliba labada dhinac ama saddexda dhinac ama afarta dhinac ee ugu muhiimsan ay kala yihiin maamulka dawladda oo uu si xoog leh uga hirgalo warfaafinta oo uu si baahsan magartay uu isna uga tisqaado ta saddexaad waa wax aliyaaliyo waxyaalaha ku saabsan dhaqanka iyo hidaha iyo suugaanta iyo afka dadka iyo ururada iyo hay-adaha ku hawlanay adeegsiga ay afka adeegsanayaan mar walba ayaa noloshiisuna ku jirta marka iyagu ay wiiqmaan shuuqaan shuf beelaan ayaa afkuna uu guuldarro ay ku habsanaysa
in ereyada qalaad laga dhigo af soomaali oo la af soomaaliyeeyo ayaa iyana qayb ka ah ololaha lagu samayn karo gurmad waara oo wax lagaga tari karo u gargaaridda af soomaaliga sida uu aaminsan yahay Rashiid Sheekh Cabdillaahi oo loo yaqaano Garweyne
warbaahintuna aanay marka ay dadka wargaadhsiinayso hadday af soomaali saxan oo hagaagsan oo dhismihiisi hagaagsan yahay qoraalkiisina hagaagsan yahay ku gudbiso af soomaaliga markaa wuu noolaanayaa ku dar markaa in ay jiraan hay-adaha maxuu ahaa ee tacliinta sare iyo akaadimiyaad sare iyo councils aqoon-yahanno oo afka mar walba ku reergeliya aqoonta cusub mar walba kordhaysa soo kordhaysa oo af soomaaliyeeya yacni waxa weeye soomaaliyeynta aqoonta caalamka maanta ayaa qodob aada u muhiim ah waa in aqoonta la soomaaliyeeya macnaheedu maaha in sida dadka qaarkii moodaan in wax walba erey soomaali oo af soomaaligii asalkiisii looga doono erey ajnabi ahaabaa la qaadan karaa laakiin waxa weeye waa ereyga laftiisa la soomaaliyeynaya
marka ay warbaahintu sameynayso turjumidda iyo haltabinta luuqadaha qalaad in loo meel dayo oo af soomaaligooda la sugo ayaa iyana ka mid ah xalka islamarkaana dib loogu noqdo soo jireenka da-da ah ee ka mid ah bulshada sida uu aaminsan yahay Sheekh Maxamuud Sheekh Dalmar
dadkan aynu moodayno sheekadoodaba aynaan ictibaarba siinayn hooyooyinka iyo dadka waaweyn hore inala sheekaysto in siday wuxuu cabirayaan ama sawirka ay tilmaamayaan laga qaato in qofku uu ku dadaalo marka uu yacni dhigaal ama text ajnabiya oo weliba ingiriiska u badan tarjumayo uu baadi doono aanu odhan ereygaasi saas uu af soomaaliku iyo literal yacni sidiisa loo soo gudbinayo ee u irado keeba af soomaali u dhigma
si kastaba haatee muhiimadda af soomaaliga iyo marxaladda uu hadda ku sugan yahay iyo sidoo kale kaalinta uu kaga jiro soomaalinimada iyo bulshada afka soomaaliga ku hadasha waxaa mar kale ku qeexay maansada waxaan ahay afkaagii xasan daahir ismaaciil oo loo yaqaano weedhsame aynu ku soo gebagabayno barnaamijyada imtixaanaha ah tudciyo ka mid a maansadaasi oo ka hadlaysa muhiimadda afka soomaaliga uu leeyahay
iigu faana saaga igu bara aqoontana akhriskayga noolee abidkaa i horumari awooddayda weynee iniintayda baaqbaaq anigaad i leedahay waxaan ahay afkaagii intaan irmaanahay adna waad ab leedahay mar haddaan abaadase asalguurku waa dhaxal waxaan ahay afkaagii
barkhad maxamuud kaariye geysa
aada ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo dhala socodsiinayay warbixintaasi taxanaha ahayd oo ay maanta ugu dambeysay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaanad ku soo dhawaataan mid ka mid a heesaha aynu galabta idiin soo xulnay
galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale waxaad la socotaan v o a washington idaacadda galabnimo. Qeybaha dambe waxa aad ku maqli doontaan guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland, ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo isagu jawaab ka bixiyay go-aan ay horay u gudbiyeen madaxweyne silaanyi. Waxaad kaloo maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii oo aad maqli jirteen hadahayo kale maalinba khamiisa. Inta ka horeysa bal aan dib idiin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweyna. Uganda ayaa waxa ay xaqiijisay in 12 ka mid ah askarteeda ka tirsan ciidamada AMISOM lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo AMISOM ay ku lahaayeen degmada Janaale ee gobolka Shabeelle Hoose. Baadi Akunda, afayeenka militariga Uganda, ayaa qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka. Waxa uu ku sheegay in 10 meydkaasi ka mid ah maanta laga duuliyay Muqdisho loona diray dalka Uganda. Mr. Akunda ayaa waxa kale oo uu sheegay in AMISOM ay tirisay dhammaan askarteeda islamarkaana aysan jirin wax askara oo la la'yahay. Al-Shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in weerarkii Janaale ay ku dileen in ka badan askarta Uganda oo gaaraya 70, balse ila waradyo ayaa v o eda u sheegay in dhimashadu ay tahay 20.
Taliyihii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa xilkii laga qaaday, waxaana xilkaasi loo magacaabay Jeneraal Maxamed Axmed Aadan. Wasiirka Gaashaandhigga Cabdulqaadir Cali Diine ayaa kulankii golaha wasiirada ee maanta u yeeshay waxa uu soo jeediyey magacaabista taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka, waxaana dood dheer kadib goluhu ay isla ogolaadeen magacaabista Jeneraal Maxamed Aadan Axmed. Isla kulankii maanta ayaa waxa ay golaha wasiiradu ku soo jeediyeen in la dalacsiiyo Jeneraal Maxamed Aadan Axmed lagana dhigo darajada sarreeyagaas, taasi oo islamarkiiba laisla ogolaaday. Taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Maxamed Aadan Axmed ayaa waxbarashadiisii ciidannimo kusoo qaatay kuliyadda ciidanka ee dalka Masar, kuliyadda hogaaminta ciidanka ee Ruushka ee Moscow, iyo kuliyadda dagaalka ee dalkan Maraykanka.
Shan ka mid a maraakiibta ciidamada badda Shiinaha ayaa lagu arkay biyaha caalamiga ee u dhow xeebta gobolka Alaska ee dalkani Maraykanka. Sidaasi waxaa sheegay saraakiil Maraykana afayeen u hadlay aqalka waa wasaaradda gaashaandhigga dalkani Maraykanka ee Pentagonka laguna magacaabo Bill Arburn ayaa waxa uu sheegay Arbacadii shalay ahayd in jiritaanka shan markab la arkay, wuxuuna intaasi ku daray inay tahay markii ugu horreysay ee Maraykanka uu ciidamo Shiineysa ku arko biyaha Beriganka. Afayeen aqalka caad u hadlo la yiraahda isna Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Maraykanka aysan arag wax dhaqdhaqaaqyo halisa oo maraakiibtaasi ay sameynayaan, balse aysan weli kala caddeyn joogitaankooda halkaasi.
Muhaajiriin aad u tiro badan oo doonaya inay u gudbaan dalalka Yurubta galbeed ee hodanka ah ayaa buuxdhaafiyey mid ka mid a goobaha tareenada laga raaco ee magaalada Budapest ee dalka Hungary. Arrintan ayaa timid kadib markii booliisku ay u ogolaadeen dadku inay goobtaasi soo galaan. Isniintii ayay dowladda Hungary faraha ka qaaday dadkii ay ka hor joogtay goobta tareenada ee Keliti kadib markii dowladda Jarmalku ay ku dhawaaqday inay qaabilayso dadka magangelyadoonka, laakiin salaasadii ayaa haddana dowladda Hungary ay joojisay muhaajiriinta. Ra-iisul wasaaraha Hungary ayaa maanta magaalada Brussels ee xarunta midowda Yurub kula kulmay guddoomiyaha baarlamaanka ee Yurub. Ra-iisul wasaaraha Hungary waxa uu sheegay in mashaakilka muhaajiriintu ay tahay arrin khusaysa dalka Jarmalka oo keliya, laakiin guddoomiyaha baarlamaanka Yurub ayaa arrintaasi ku gacan saydhay isagoo sheegay inay tahay arrin u taala dhammaan dalalka midowda Yurub.
Madaxda Thailand ayaa Khamiista maanta waxa ay ku dhawaaqeen inay xireen nin laga shakisan yahay oo ah qofkii saddexaad oo lala xiriirinayo dhimashadii bishii hore qaraxyo ka dhacay Bangkok, waxaana ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay dowladdu sheegto in dhammaan ay xabsiga ku wada jiraan dadka looga shakisan yahay falkaasi qarax inay ka dambeeyeen. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen inay qabteen ninkii saddexaad, xabsigan ay dhigeen lana weydiinayo su-aal la xiriirta qaraxyadii 17-kii bishii Agoosto ka dhacay Erawan Shrine. Waxaa kale oo saraakiishu ay sheegeen in ninkani oo 38 jira loo aqoonsaday inuu yahay Muslim una kasoo jeedo gobolka koonfureed ee Narathawat, halkaasi oo wareysiyadiisuna ay ka socdaan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland, ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa jawaab ka bixiyey go-aan ay hore ugu gudbiyeen madaxweyne Siilaanyi oo golahaasi dib lagu soo celiyey, kaasi oo ku saabsanaa laalista in xukuumaddu ganacsato gaara ku wareejiso kaydka shidaalka Soomaaliland ee magaalada Berbera. gudoomiyaha oo u waramay wariyaha v o e da barkad kaariye ayaa waxa uu sheegay inay gol ahaan ka tashanayaan waxa laga yeelayo arrintan. ugu horreynse waxa uu sharaxayaa go-aankooda gole waxa uu ku saabsanaa.
Fikirkaasi wuxuu ku saabsanaa in haamaha magaalada berbera ku yaalla dadku wada yaqaano oo markii hore gacanta ay ku haysay xukuumadda Somaliland xukuumaddu gacanta ku hayso, saas ku saabsanaa.
Markii ay aada gudbiseyni ku hadlaalasheen madaxweynuhu wuxuu soo saaray inuu idinku soo celiyo gole ka ahaan arrintaas mid soo gaaray?
Waraaq u soo diray madaxweynuhu imakuma bay noo timi, sidaan wararka maqlayay shalayto war faafinta, shalay maana arag, laakiin saaka oy timi mar dhaweyto. Go-aanka gole inuu madaxweynuhu soo celin karo iyo inaanu soo celinaynin dastuurka kuma cadda, laakiin caadana ma ahaan jirin go-aan goluhu gaadhay in madaxweynuhu soo celiyo. Marka kolley arrintaasi waxay u baahan tahay si sharciga waafaqsan oo dastuurka waafaqsan ayuu dee goluhu uga go-aan qaadan doonaa, uga jawaabi doonaa. Waxaan qabaa in si sharciga oo sharciga waafaqsan oo dastuurka waafaqsan oo go-aankaasi ku baxay madaxweynuhu dee waxuu ka qabi karaa. Sharciyadan u gudbinaba qaar buu yidhaahdaa waxbaan ka qabaayo qodobkaasi, qodobkaan ma waafaqsana. Waxay la tahay un dee sharci baynu ku wada dhaqmaynaa, markaa sharcigun baana ayuunba sarrayn doonaa markaa ugu dambeysa. Marka si waafaqsan sharciga iyo dastuurka iyo xeerarka ayaanu arrintaa go-aan uga gaari doonaa, ugana jawaabi doonaa.
La cuskan iyo sida in dastuurku u fasaxayo in xukuumadda ay fasixi karto, kareyn karto, wareejin karto hantida dowladda iyadoo mas-uul ka tahay, intaa idinkuma dood sharci baa ka qabtaan?
Haddii dee qodobka la akhriyo waa in la dhammaystiro. Marka horta xukuumaddu waa kareyn kartaa, waa iibin kartaa, laakiin si sharciga waafaqsan. Waxaa kaloo hantida ummaddu ay u siman tahay fursadaha dhaqaalaha.
Mooshinka idinku aad ku laasheen in la wareejiyo hantida dood kale qabto dhinaca kale ka socoto ah, maxay kaga duwantay hantida kale ee xukuumaddu ama wareejinayso ama ay karaynayso haamaha shidaalku?
Waxba kagama duwanaa, kuwa kalena dee waa la eegi doonaa, waxba kagama duwan.
Marka doodooda sharciya ah qodobka 21aad dastuurka inuu fasaxay inay wareejiso, idinku dood dinaa qabtaan, haddaan si kale u dhigo, micnaheedu waxa weeyaan waan la dhammaystirin adoo u akhriyay qodobka idinku cusganaysan dhegeystayaasha?
Qodobka dee sharci yaqaanada ka jawaabi doona, laakiin qodobka siduu u qoran yahay waa sidaas sheegtay. Waxaan xagga dambe ka sheegayaa si sharciga waafaqsan bay xukuumaddu u karaynaysaa. Fursadaha dhaqaalahana dastuurku wuxuu tilmaamayaa in dhammaan shacbiga iyo ganacsatadu iyo muwaadiniintu u siman yihiin.
Tan uma sinna miya?
Dhimeel waxa yeesiyey kolley maan arag.
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland, ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o e da Barkhad Kaariye.
weli Washington ayaad la socotaan. Hadda haatana doodii gabneed ku soo dhawaada iyo Axmed Xasan Culaad.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho. sanadihii ugu dambeeyey waxaa horumar laga sameynayay dhinaca bilicda iyo dibudhiska wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, balse xilliyadani waxaa soo ifbaxayay gaabis ku yimid arrimahaasi. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya Cabdi Cali Tuuxu oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye wax ka qora arrimaha bulshada ee Soomaaliya. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuuxu.
bismillaahi raxmaanirraxiim. walaal waad mahadsan tahay. waxaan haddaan fiirino amaan iftiimino arrinta gobolka Banaadir, walaal waxaa waaye hoggaanka caasimadda loo doortay, waxaan isleeyahay ma fahmsana ujeedada loo magacaabay iyo waxa ay tahay shaqadiisu, sababtoo ah number one waxaawaye hogaanku markuu uu leeyahay roolkiisa ama doorka uu leeyahay inuu bilicdii magaalada dadkii wacyi geliyo, amnigii kor soo qaado, laakiin intaasoo dhan waa ka duwan yahay. hogaanka loo magacaabay ee Muqdisho waxaa waaye hogaan aan fahamsanayn magaalada Muqdisho, maxayde habkii caasimadeed ama bilicdii ama maxayde amnigiisii lagu shaqaynayay koruqaadkii taasaa keenaysa dibudhac weyn baa runtii ku yimiday.
aya Xuseen, waa maqlaysaa saaxiibka? waa mahadsan yahay Colaad, adigana ku mahadcelinaya. waa ka aragti duwan aan weliba aadan u kala fognahay. Muqdisho ama gobolka Banaadir hadda
نعم هناك سنة إردت هاي شخصي أهان إن هذا واحد أسعدان اسمها مركة لها يضلع إعرمها كالنلشة نظافة هدان أكلا قادة نظافة اسمها
ورمركة
سعودة مقدشة ودوية مهمة لسي تن إي مركة معمول كان وطلابة قبتي ودوية مكة المكرمة وقين تنكيلية دقاق بغن لها هذا ودوية بغن سورة عاية ونظام حانة لسي ودوية جنرال داوية عرقتي إن هذا ميتوين كان بجات اللي راه ادي استعمالان او
نقطه ودله هو بالمشنت
مارين جرد اسمها و هو اسودا ترتيب ترتيب اسودا هدا ودله نظام اهان هدا
حامده
اسمها روب كان علده جرتو و هو يحي اسمها تركي اي سميان هدا ودله لفته ما كان مكرن ولا يراد وا ود دسن او دمهستيران مره روب دو سي لو مرح تا ملح نظام كاس كرو كجرا لكن مره لغا حدلايو ان وحقبتك مقدس حافظ kasto waxa ku arkaysa gawaari wareegta oo qashin xaafada ka qaada guri kasta ay tagaan subaxii qashinkay qaadaan cidaha lacag iska aruuriya maamulkiya baawur gooni ah sameeyo dadka qashimada ka qaada
marka horumar socdaa laa
fadda horumar dhinacaas horumar fiican aad u balaarna ka socdaa hadda marka
hay abdal aniga walaalkay waxaan ma dalka uu ka maqnaan maranayaa wadada jiray dawladu sheegay hadii uu roobdo gaari mari kara ma jiro wadada ugu daran wadada ugu gaada via roma biyaahira ween xamarweyna qashinka la wada arkaysa gaadiidku sheegay tan wadada makkah al mukarrama maamulkii hore tarsan ba keenay gaadiidka carbage qashinka lagu qaado maamulkii tarsan ba keenay arin la taabto oo muxur leh uu soo kordhiyay maamulka cusub ma jiro laakiin waxaan qaba muqdisho dambi ba laga galay xaq ba laga galay muqdisho mid labaad la xisaabta ma jiro waxaan leeyahay adoo geeyaga gob ku beeran kara garawaha abuuran
ba ma si
aad wuxuu u tilmaamayaa ma muuqdaan
waxa waxyaabaha qaar dhaliish waxay u baahan tahay in dhinaca fiican laga soo abaaro hadda Soomaalida wax qabad marka laga hadlayo badana dhaliila lagu bedela dadka Soomaalidu waxay tiraahdaa oo aan kan hadalkiis ku saxsu saaxiibkii ah nin dambeere laga xaday geel loogu deen guday diiday oo dacwooyay dulmilo uu yahay dadku waa arkayaan dabaal diin ma bartay waxa lagu dabeeyaa macnaha halkaas nin wuxuu ahaa xigmadaas keenay nin dhinacay bad wax ka fiiriyay Muqdisho xaaladay ku jirtay oo ay dadkan 20 sano ku jiray
Soomaartay
iyo Soomaartay iyo hadda meesha ay joogto marka isku fiirana waa dhibaato waxaad eegtaa dhinaca hay'adaha bini'aadamada fiir way soo degeen magaalada waxaad fiirisaa dhinaca qaramada midow way soo degeen
bulicdi way isbedelay
isbedelay safarada soo degay Kenya ugu dambeysay xarun ay sameysatay danjirahooda yimid Soomaaliya marka dhinacaas laga eego colaad horumar fiican oo ballaaran ayaa Muqdisho ka socda maamulka dhalinyarada ay galan karaan
laakiin marka aad fiirisid sida wax u socdaan ama maamulku gobolka ay wax u wadaan soo gaabis ma marmarka qaar marka wadooyinka fiirisood martidood aan dhaho wadada wadnaha sodonka ilaa warshadaha wadooyinkaas oo dhan ama magaalada gudaheeda oo dhan wadooyinkoodu waa burbursay
dhaliisha waa jirta wax la dafiri kara maaha laakiin nidaamka hadda wax u socdaan waxaad ogtahay in dowladdii dhammaad ee dalka maamulaysay ay sheegtay inaysan doorasho qaban karin oo cod ah oo horey balantu aad
horumar
ka socdo iyo sida ay wax u qaldami karaan mararka qaar cod waa dhici kara
laakiin horumar wanaagsan oo socda tamam
dadkana inay ku tusaale qaadato
hay okay waxaan maraynaa saaxiibkii wadanka uu ku maran aan ka xaynayo meelaha qaar marsiinaya wax la taaban karo way joogada marna kale la dhigtaan waxa weyn ku meesha xayisiin kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa qofna ma cayno laakiin waxaan ka hadlaynaa xaqiiqda jirta muxurku waxa waaye gobolka Banaadir number 1 dib u dhac baa ku yimid bilixdi amnigi
waxa la yiraahdaa firfircoon oo shaqeynaya soo gobolkii degmooyinka
madaniyadta iyo hoggaanka horta ma wada socdaan hoggaankii naftigiisa baa lahayn hoggaan kartay fiiri hoggaanka wax bedela hadii aanu hoggaanku yahay mid danaha shakhsiyan kiisa aan ku mashquulsan waxa waye hoggaanka naftigiisa maba yaqaan bilicda magaalada sala loo shaqeeyo bulshada iska da gobolka Banaadir xitaa wacyigelin nabadeed lama siiyo oo lama tuso in cadawgoodu yahay nimanka wax laayeen yahay lama tuso meel qurum ma ii sheegi kartaa wacyigelin joogta lagu sameeyo oo leeyahay dadkiina banaanbax la sameynayo ma jiro
بدن كه سامالو
لكن مركز فيروس وحقبض مو موضة مركز قار
إيشك وحقبض كم موضة ما مش فيش قرارنا فيش قرار مش وحنا هين
فيش قرار
فيري فيري ليسو فيش
وهرمر أدوا مسيا عن كذا حيلا ساحب كي مركز ما عمل لبدل أو ما عمل عصبي هذا ما عمل عصب أنت لا ساقط إلا بربورين على إبرك بالعلا
لكن وين
السيدة ليسو كولا ساحب كي نلال كان ضد كسمي سوامالي أهل توبيان ما أهل إنجليز ما أهل كيان ما أهل ترسل إمام الكسيوري سوامالي أهل وحين أسمي
لكن وحد مدى بلعدي إيا نلال كي إلا يسبدل كوي
بلعد مقدشو دل جرك هذا عن كسو قبان ما نردو كيا لا ما نكستا وحاسبت ما وحان كفيرين لنا عن نظام سان كفيرين ما لهم كست قلب كست وادم أنكرت عزوت ما
لكن مركز
القف وسوم على
هذا ما سنتين اللي بدينا بقى واسنا وحي كلا هين عدي علي تحو أو أه أقويها كفى لغة رمها سياسة الصومالية إيه حسين محمد حسين أو أه وريه وحكة قرارة رمها بالشيء دلك الصومالية اللي بدو وحي قلب غيب قلنا حبينا دوت جابن أنت على المركز لكو كل دونا درانش عين كان يدي يستجمع عين كلها في سياسية نادين
وهجاك انت سيد دو دقابان هدانك قدبنا اي احمد حسن علاد هاتنا كسر دواد برنامج كي دختر كويدي اي ابراهيم حسن داندوري
عليك ايا فايدوين بدن اولا قفكا وحانا اوكورتكا عدر بدن او سفو دوكولي اكرا افكي الكاها برامج كا دكتور كويدي وهايو مرتي دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاجي ادن او كو تقصي عودنده كو دحا افكا يلكها حدبا قيبتان انو وا هادلنا عدغا اي قار كلو او كميده حنونده افكا ايا مركو هره دكتور عبد القادر وها او شرحيا وها كان افكو انو قرو كدبنا وها او كو جوابيا سؤالو اي ويدينيان قار كاترسن دغستياشنا
وها لو يقينا عذر كاس بيريدونتايتس او ماركي سوريتو وا اصل كيسو خالا جينجيفايتس وا عيرد كو بوكدا عرود عيرد كو ييشا ميله غودد اه او عنتده اي غشو عرضك أو يشي يعني دي كهنا وقتك بعدنا عرضك حوجلا استيج كلابات بلوي قانا بيريدونتايتس كاسو حكينا مركا إن الكيه أي للقدان أو عنتدى الكبرى سيلجي إياه لفتي أو كل حجيرة لحد هذا إن عنتدى قشة عنتدى سمركا ماش كبرت أو كبرى سنة أو كان أفك إنه أوره أفك مركا إنه أوره سدح والحاتم مد أيه كيني كرت وامد وامد أفك لحد الساعة أو هدي بور أور الهيجين أو جرو وقفك أفكيس أو النظافات بدن الهين وكيني أورك من هو سيستيميك ديسيز هدي أو كجيرين هاي سببضو كالاتو أما أورك جيرت أو كجيرين هنا ويكيني سه مدى سدحادنا والداوين كقار هدوي أوقات وقفك إني كانت أفور لكن مدى كومن كمجتمعين أبدين هاي ومدى سأفك الحديثة وإني جيرت بور أور الهي جيرو كالاتو وقفك أو يعني على جيس أما أصن في عنان أما وقف لو باهين هاي أو مناسبة إنه صنع على سنين أما وقتي أما أنت ساعدي أما دقيقة لو جبنا إنه صنع على سن أيضا ويكيني كرتها لكني وح مرقفك للدراما إن أفكيز أو أورا مرك لوسو دوادو وحوي يوقفك بقول كي بسديتا قف قب عورك لو يقان بيريودونتايتس
مرعي وعبد علي ستورك مركور وحوي دي لهاي عادي فائدة إنه ليه
رنتي عادي فائدة بدن إنه ليه عذاك وحنا وذقنا رسولك صلى الله عليه وسلم وهو أمانة وحوير لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة عند صلاة كاستشنت صلاة ضبة عذاك وفر له دزات كل بتونين عذاك ودفاع أفك أفكان دفاع كلام الله وحلاج الدفاع وعنتو وحكلامه وحلاج الدفاع كلام عذاك لكن عذاك سينو على السنة جورمن على السنة حجينكو على السنة وأيضا وح مهم وقفك صوت عدو لامي صعدو أنت على أفك جيدو وسدا وعيه ما هن كاس عادي ما حدي أو عادي سده بينكي مركو هردا كاس وقع كبع دو عادي سنة كاس عادي ما أو جاء أفكار حكود علا وكود عين حدي مركو قراء على كهر قراء على كهر أو عادي سنة كاس عادي ما سد حز والحات برت إن لو نقول هذا أباه أنتي أما سف عن فيرا لو يشت يعني وحن كلا جيدا عادي جو أباه ينقف إنه عادي سده هبينكي مركو سياحنا وحون له مركو عنا إنه عادي سده أفكار محل الدفاع محل قلا دجال ما وعنتو حدي عنتو دي كبريسو أفكو وهور habeenkii candhuuf lama dhiiqo, 110 unbaa la dhiiqaa candhuufta. Waa huur, waa meel humidity ah oo bakteeriyadu ku faafi ogtahay. Cudurkii marka uu nagu shaay way u fududdahay inay bakteeriyadu ku dhalato. Marka sidaa darteed waxaa loo yiraahdaa habeenkii marka la seexanayo waa in la cadaysada oo afkaagu nadiifa inaad cadaysatid. Labo, waxaad u baahan tahay habeen subaxiin inaad cadaysatid. Goorma la cadaysanaa marka? Marka la quraacdo kadib ayaa la cadaysanayaa. Oo waxaa afka laga difaaco waa cunto. Marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado. Xaggee lagu cadaysanaa marka? Ayadana muhiim kale waaye sidee loo cadaysanaa. Qofku wuxuu u baahan yahay inuu helo space fiican ama musqul dhexdeed ah oo biyo fiican uu ka helay inuu ku cadaysado, muraayadna uu helo oo meeshu cadaga marna inuu ogyahay. Waa inuu san u cadaysan si oo kor iyo hoos oo cadaga uu kor u jiidin hoosna u jiidin, waayo waxaa ku dhaawacmaya ciridkii oo dhaawac badan ka keenaa. Marka waa inuu cadaysadaa si oo mataqaanaa horizontal ah oo gees kasoo bilaab ilaa gees kaleeto. Haddii uu helayo daawooyinkan lagu cadaysado sida koolgeyda iyo mataqaanaa inuu haddii uu helayana inuu ayadan ku cadaysado faa'iido badan uu leedahay.
Waxaa jirta qofka in mararka qaar uu saliiliyoodo oo u malayaba in ilkuhu ay soo daadanayaan, maxaa taasi keeni karaa?
Saliiliyada runtii waa cudurka kaliya ama calaamada kaliya ee lagu ogaado qofku inuu ilkaha ka jiraya. Qof waxaad arkaysaa markaad agtiisa martid ee dacaska dhulka ku jiidid inuu saliiliyoonayo kugu xanaaqayo. Qofkaasu waxaa cad inuu dhibaatooyin ilkaha qabo ama godod ama suus fara badan inay kaga jiraan ilkaha. Waxay u baahan tahay marka in la xaliyo. waxyaabaha kale lagu ogaanayo ilku inuu qof ka jirayn waxaa ka mid ah wax macaan hadduu af gelsho sida xalwadoo kale ama timirta ama sonkorta markiiba way saliiliyoonaa. Marka saliiliyo macnaheedu waxa waaye ilkahan waa jiran yihiin ha la daaweeyo, waa calaamad ifinaysa in ilkaha cudur ku jiro.
Intaasna waxaa ku dhan qaybtii aan uga hadlaynay faa'iidooyinka cadaga iyo qaar kale oo ka mid a cudurrada afka. waxaana marti ugu ahaa barnaamijka dhakhtarka weydiiya Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhakhtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray ayaanu intaasi uga gudbeynaa.
dalka Shiinaha ayaa maanta qabtay xus ballaaran oo ay ugu dabaaldegayaan 70 sano guuradii kasoo wareegtay markii ay ku guuleysteen dalka Jabaan. madaxweynaha Shiinaha ayaa ballan qaaday in uu ilaa 300 kun oo askari ka dhimayo ciidamada dalkaasi si loogu guuro jawi xasiloon. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo turjumay.
Shiinaha ayaa soo bandhigay awooddiisa military xilli uu xus ku qabanayay barxadda Tiananmen maanta oo Khamiisa, taas oo ay ugu dabaaldegayeen guushii ay ka gaadheen dagaalkii labaad ee dunida kadib markii ay ka adkaadeen dalka Jabaan. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa munaasabadan kaga dhawaaqay in ciidamada dalkiisa uu ka dhimayo ilaa 300 kun oo ciidan ah, taas oo qayb ka ah hannaanka dalkaasi doonayo inuu ugu guuro dhinaca nabadda.
cabsida,
takoorka, nacaybka iyo dagaalku waxay horseedi karaan oo keliya masiibo iyo xanuun, laakiin is-ixtiraamka iyo yegleelidda iskaashiga, horumarka nabadeed iyana waa jidka barwaaqada lagu gaari karo, ayuu yidhi. dhoola tuskani ayaa lagu bilaabay dabrid iyo gaardiska ciidamada halkaas oo hogaamiyaha dalka Shiinuhu diiradda saaray dhibaatooyinka ay kala kulmeen dalka Jabaan intii ay haysteen dalka Shiinaha intii u dhexaysay 1900-aadkii ilaa 40-aadkii. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dalkaas ay ka jirto baaxadeg dhinaca saamiyada suuqyada ah, taas oo si weyn u gilgishay suuqyada caalamka.
aad ayuu mahadsan Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinay.
haatanna waa mid ka mid a kaalimihii heese ee aan idinkugu talagalnay.
Si ballara tu buksan weyday
jirtii haddana sii ballaarantuu buqsan weyday berdihii ku yeelishaa baydhabo intuu guniyo baar baxay caleemu ku ballaadhay baxrusaa ku laamooye
codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar iyo heeskaasi gebagaba ayuu yahay. idaacadda iyadii galabnimo waa xuseen bare aadan iyo aniguo ah saare cabdiaxmed oo idinle intaynu caawa mar kale hawada ku kulmi doonno isma dhaafno.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.